Scumpă Biserica Domnului Iisus, vă rog frumos să vă ridicați în picioare și în același timp să deschideți Cartea Sfântă, Biblia, în Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Evanghelia după Ioan, capitolul 16, citim versetele de la 5 la 15. Acum mă duc la Cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. În ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă veți mai vedea. În ce privește judecata, fiindcă stăpânitorul lumii acesteia este judecat. Mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Amin. Dumnezeu să ne dea cuvânt și har. Amin. Reocupați-vă locurile, frați și surori. Oamenii lui Dumnezeu, mai avem o zi de viață. Și aceasta e treaba lui Dumnezeu. Ce am făcut cu ziua aceasta este treaba noastră. Mai este un pic și se termină ziua asta. Și dacă nu ne-am grăbit să ne facem treaba noastră, a rămas nefăcută. Și dacă nu ne-am grăbit să facem treaba lui Dumnezeu, a rămas nefăcută. Ce am făcut sau ce n-am făcut ziua aceasta, în ziua aceasta, este o dovadă a importanței pe care Dumnezeu o are în sufletul nostru. Când cineva e important pentru noi, facem mai mult decât este posibil și încercăm să împlinim nevoia, mai ales nevoia, nu neapărat dorința. Atunci când Dumnezeu este important pentru cineva, acest cineva nu se va simți niciodată liniștit și împăcat în sufletul lui, până când nu va face ceea ce știe că trebuie făcut. În seara aceasta, pentru că este cincizecimea, aș vrea să predic pornit de la o întrebare. În ultimul timp, nu știu de ce, am început să gândesc în termenii ăștia. Călătorind printre oameni, mi-am dat seama că au întrebări. Și mi-am dat seama că atunci când pui o întrebare pe care ei o au în minte, ei speră să primească răspunsul pe care îl așteaptă. Acesta cred că este un mod care provoacă curiozitatea. Să știți că dacă vorbești unui om care nu e curios, să-ți pierzi vremea. Întrebarea de la care vreau să plec este următoarea. De ce a fost nevoie de Duhul Sfânt? Întrebarea este complexă, poate chiar îndrăzneață. De ce? Pentru că răspunsul este extrem de complex. Începând de la cincizecime, lucrarea Duhului Sfânt a ocupat un loc foarte important, atât în învățătura cât și în practica bisericii primare. Odată cu trecerea timpului, atât învățătura cât și practica au fost lăsate pe plan secundar. Și aceasta până la începutul secolului 20, când a apărut mișcarea penticostală, mișcarea carismatică. Învățătura despre Duhul Sfânt este una dintre cele mai importante învățături ale Bibliei, pentru că este prezentă de la creație, prin răscumpărare, prin slujire, până la escaton, adică la vremea sfârșitului. De pildă, în Vechiul Testament, Duhul Sfânt este menționat de 90 de ori. În Noul Testament este menționat de 260 de ori, aproape 9 ori 3. În Noul Testament Singurele cărți în care nu se vorbește despre Duhul Sfânt sunt epistolele cu numerele 2 și 3, scrise de Ioan. În Vechiul Testament, lucrarea Duhului este doar cu unii credincioși, Elisei, și lista este mică. În Noul Testament este cu toți credincioșii, nu mai există limită. De asemenea, în Vechiul Testament Duhul era cu credincioșii, în Noul Testament Duhul este în credincioși. În Vechiul Testament, prezența și lucrarea Duhului Sfânt era temporară, din când în când. În Noul Testament este permanentă, atâta timp cât credincioșii presupuși a fi templele Duhului Sfânt sunt credincioși, practicanți. În Vechiul Testament, lucrarea Duhului era incompletă. În Noul Testament este completă, este integrală. De ce a fost nevoie și de Duhul Sfânt? Aș vrea să ne uităm în textul pe care l-am citit și să constatăm că Duhul lui Dumnezeu este prezent oriunde se vorbește de Dumnezeu. Dacă ne uităm la creație, vom constata că Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt implicați. Trei persoane în ceea ce noi numim Dumnezeu. Deși noi acceptăm lucrul acesta crezând solemn că e o învățătură biblică, niciunul dintre noi nu înțelege nimic din treaba asta. Pentru că e împotriva naturii. O persoană este cineva. Întâlnim o excepție. Trei persoane sunt cineva. Și nu putem să înțelegem, putem să acceptăm. Mai există un astfel de mister unde se spune că Domnul Iisus a fost în același timp și Dumnezeu și om, adică a avut două naturi. Noi nu putem să înțelegem lucrul acesta fiindcă nu le experimentăm. Stimați prieteni, noi nu putem înțelege lucrurile pe care nu le experimentăm și le numim abstracte. În Hristos a fost prezent Dumnezeu și a fost prezent omul. Și fratele Petru Cladovan încerca să ofere un exemplu care aducea un pic de lumină. Ei, lucrurile acestea sunt greu de înțeles. Sau, dacă nu vă supărați pe mine, sunt imposibil de înțeles. Ele sunt doar ușor de acceptat prin credință, fiindcă noi am dezvoltat în inima noastră atâta respect pentru Dumnezeu, încât atunci când știm că El a spus un lucru, noi imediat credem ce a spus El, indiferent dacă avem capacitatea să înțelegem logic sau nu. Aici este examenul credinței noastre. Să-ți bazezi viața pe un adevăr care niciodată nu ți s-a explicat la nivelul de a fi dovedit și niciodată nu-l poți explica cuiva la nivelul de a fi logic. Trebuie să fii într-adevăr un om credincios. Știu că lucrul acesta îl onorează pe Dumnezeu. Să spui viața în mâna Domnului, crezând ce a spus El, fără ca să ai dovezi pentru ceea ce crezi, este într-adevăr o dovadă de credință. Aduceți-vă aminte ce i-a spus Domnul lui Toma. Toma, fiindcă ai văzut, fiindcă ai avut dovezi palpabile, ai crezut. Toma, asta nu-i credință, asta e constatare. E ușor când constați să accepți. N-ai făcut nimic brav. Dar să știi că adevărata fericire e pentru cei care n-au avut parte de constatare, ci doar cred, doar își asumă că Dumnezeu spune adevărul. Și pentru că îl respectă pe Dumnezeu, acceptă cuvântul care vine de la El. Oamenii de știință se bazează pe constatări, pe postulate. Noi, la nivel general, ne bazăm pe credință. Pentru că o mare parte dintre lucrurile menționate în Biblie nu pot fi dovedite științific. Deși noi încercăm să explicăm multe lucruri, uneori mai mult decât e necesar, încercăm să explicăm și ce nu spune Biblia, crezând că o ajutăm. Nu ajutăm niciodată când spunem ce nu scrie ea. Ce scrie ea e destul, că dacă mai trebuia ceva, Dumnezeu Sfântul și Înțeleptul mai adăuga ce ar fi trebuit adăugat. Lucrarea creatoare privește lucrurile văzute și nevăzute. Biblia spune în Geneza capitolul 1, versetul 2, pământul era pustiu și gol. Ați auzit? Ați văzut odată un lat de pământ, o bucată de pământ pustiu și gol? Și când vă întoarceți pe acolo peste un an de zile, e o fabrică sau un bloc de locuințe de 10 etaje? Acceptați faptul că a fost acolo un constructor, o companie care a lucrat, totul a început cu un proiect, a venit cineva și a pus o fundație direct proporțională cu ce urma să se ridice și cu rezistența solului. Au fost acolo niște calcule, niște planuri și apoi niște meseriași. Pe pământul acesta pustiu și gol a venit Dumnezeu Tatăl și a făcut un proiect. A venit Dumnezeu Fiul și l-a aplicat, l-a realizat. Și a venit Duhul Sfânt și l-aplică. Sigur, noi încercăm să prezentăm lucrurile în maniera asta, împărțind responsabilitățile pe cele trei persoane. Însă și aceasta este doar o metodă omenească, care nici nu știu dacă nu cumva trece într-o parte sau alta de liniile realității pe care noi nu o vedem. Un lucru vreau să spun, a fost nevoie de Duhul Sfânt ca să poată crea. Duhul Sfânt a fost implicat în creație împreună cu Fiul. Creatorul este Dumnezeu. Sfințească-se numele Domnului. Vă puteți imagina că într-o zi El a spus să fie cireș? Mie îmi plac foarte mult cireșile. A spus să fie piersici, să fie pepeni. Cum s-o fi gândit la toate astea? A pus fructe specifice în Africa, unde e foarte cald. A pus fructe specifice în Alaska, unde e doar zăpadă, și în Siberia. Atâta varietate, culori și gusturi. Trebuie să fii răutăcios să nu accepți că Dumnezeu este deștept. Nu deștept. Uneori noi credem că suntem deștepți. El este atât de deștept încât nu există un cuvânt care să-L califice. Dumnezeu este dincolo de cuvinte. Știți de ce venim să ne închinăm? Pentru că ne-a convins că merită să ne închinăm în fața Lui. Noi apreciem oamenii, dar nu ne putem închina în fața lor, nu doar că e idolatrie, ci doar pentru faptul că sunt aproape de zona noastră de capacitate. Însă când ne întâlnim cu El, dintr-o dată, pur și simplu, nu știm unde începe și unde se termină, că nu are nici început, nici sfârșit. Când ajungi să gândești în termenii ăștia, nu-ți mai poți trăi viața fără El. Te simți în mod veșnic vulnerabil și nu mai vrei să trăiești în această vulnerabilitate nesănătoasă. Uitați-vă în text, de ce a fost nevoie de Duhul Sfânt? Scriptura ne spune ceva special în versetul 9. De fapt, haideți să citim de la 8. Când va veni El, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine, în ce privește neprihănirea, fiindcă mă duc la Tatăl și nu mă vor mai vedea. Despre ce se vorbește aici? Despre mântuire. În teologie există anumite nume care se dau categoriilor de învățături. Spre exemplu, mântuirea face parte din categoria soteorologie. Soteorologia înseamnă lucrurile care țin de mântuire. Bine, Duhul Sfânt a venit pe pământ pentru lucrurile legate de mântuire. Uitați ce spune Biblia. Când va veni El, va dovedi faptul că oamenii sunt vinovați. Asta înseamnă că dacă El nu ar fi venit, oamenii nu ar fi avut, nu ar fi fost constrânși prin dovezi să accepte că sunt vinovați. Dar când a venit El, El a venit cu dovezi. Și pur și simplu ne-a dovedit că suntem vinovați. Știți de ce se pocăiesc oamenii când predicăm Evanghelia și întrebăm, e cineva care vrea să-și dea viața Domnului? Sigur că e doar o metodă aceasta care are plusuri și minusuri, dar nu putem să lucrăm cu metode dumnezeiești, numai cu metode omenești putem să lucrăm. Numai Dumnezeu lucrează cu metode dumnezeiești. Noi lucrăm cu metode omenești, adică la nivelul nostru. Și întrebăm cine vrea să-și predea viața Domnului. Te trezești că dintr-un col sau din altul, un profesor sau un muncitor, un tânăr sau unul care, un om în vârstă care mai are două zile înainte să moară, se ridică și vine încet plângând în față. Eu vă întreb, ce se întâmplă în mintea lui? Dacă ar ține de mine, s-ar pocăi 7 miliarde de oameni. Dar nu ține de mine. Este o lucrare tainică care trece dincolo de abilitățile predicatorului și trece dincolo de necredința celui care cu o zi înainte să se ridice și să spună plângând eu îmi predau viața Domnului, putea să promită că nu se va pocăi niciodată. Însă există niște dovezi pe care Duhul Sfânt le aduce în inima omului când ascultă Evanghelia. Lucrul acesta pur și simplu s-a întâmplat cu mine. N-are rost să vă povestesc. Ați auzit de prea multe ori povestea mea. Însă vreau doar să vă spun, frați și surori, că a fost nevoie de Duhul Sfânt ca să creeze. El a creat. Nu știu cum a creat. A creat cu puterea pe care o are. Dar ce putere trebuie să aibă să spui să existe cireașă? Adică nu cireașă, și cireș. Să existe și toate s-au făcut prin cuvânt. A mai rămas un lucru de făcut și atunci nu l-a mai făcut prin cuvânt. L-a făcut cu mâna. Știți care a fost lucrul pe care l-a făcut cu mâna? Omul. Observați câtă cinste ne-a dat nouă Dumnezeu. Nu ne-a mai făcut prin cuvânt, nu ne-a creat, ne-a făcut. Cu mâna, pur și simplu. Să ne simtă. Așa de frumos mi se pare lucrul ăsta. Așa de mămoasă mi se pare această atitudine a lui Dumnezeu de a ne face pe noi cu mâna. Poate exagerez, nu știu. Poate că e doar ceva în mintea mea. Dar mi se pare extraordinar că faptul că Dumnezeu nu ne-a creat, ci ne-a făcut. A creat toate celelalte lucruri. Etimologia cuvintelor nu vreau să o dezvolt acum, însă vreau doar să vă spun că a fost nevoie de Duhul Sfânt să creeze și a fost nevoie de Duhul Sfânt pentru soteriologie, pentru mântuire. Sunt un om mântuit. Am ajuns la 55 de ani și uneori mai mă înțeapă inima, nu întotdeauna dor cât trebuie și dacă vreți să mă credeți, mă împac în inima mea cu gândul că la vârsta asta poți să-ți faci bagajul. Nu mă simt îngrozit de treaba asta, deși probabil că chiar în momentul ăla poate o deveni. Dar sunt împăcat în viața mea, sunt în urmă 55 de ani, nu că n-aș mai vrea să trăiesc, dar ar cam fi normal să se întâmple cât de cât de acum încolo câte ceva. Și trebuie să-ți obișnuiești mintea cu această perspectivă, ca să nu te sperii, că de fapt Dumnezeu nu mă trimite la muncă silnică. Și nu mă trimite în iad, mă trimite la bine, mă trimite în cer, mă trimite la El, de fapt mă cheamă la El. Atunci când știi că Dumnezeu a produs mântuirea și Duhul Sfânt a venit să o aplice, dintr-o dată Duhul Sfânt devine cineva foarte apropiat de sufletul tău, pentru că El a produs lucrul care te oprește să mergi în iad. El ți-a pus în mână oportunitatea să trăiești veșnic. Lucrul acesta l-a făcut Duhul lui Dumnezeu. Este adevărat, Hristos a murit pentru noi, nu Duhul lui Dumnezeu, dar Duhul lui Dumnezeu aplică mântuirea pe care Hristos a realizat-o. Uitați-vă în text, versetul 12. Mai este o lucrare pe care o face Duhul Sfânt. De ce e nevoie de Duhul Sfânt? Nu doar să creeze, nu doar să aplice mântuirea, e nevoie să reveleze. A revela înseamnă a descoperi. E ca și cum eu scot acum ceva de sub haină și pur și simplu vă arăt. Când o operă de artă este prezentată publicului, înainte să fie prezentată este acoperită cu o pânză și nu se vede nimic sub pânză. Și la un moment dat cineva trage pânza și oamenii spun, wow! Asta înseamnă a revela, a arăta, a descoperi, a pune în evidență. Uitați-vă, vă rog, în versetul 12, mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Dar când mi le spui, Doamne? În scurgerea timpului. În scurgerea timpului. Ioan este unul dintre ultimii care a scris. La ce timp s-a referit? Este revelație? Este într-adevăr revelație. Cine revelează? Duhul Sfânt. Ați avut odată un vis? Am fost vineri și sâmbătă la convenția din Vancouver, Canada. Ei au avut cea de-a 10-a convenție și acolo au fost doi proroci, unul din România și unul din Seattle, care au prorocit exact cum frac frații Puiu și Vali. Unul a vorbit în limbi și unul a tălmăcit și o prorocie a fost despre mine. Și mi-a spus niște lucruri care, vorba lui bunica, m-au făcut cu un ochi să râd și cu unul să plâng. Întreb, cine a făcut descoperirea aceasta? Un om din România? Nu. Dar cine? Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu știe ce se va întâmpla cu mine peste o săptămână. Duhul lui Dumnezeu știe unde voi fi eu peste un an. Duhul lui Dumnezeu știe toate lucrurile. Ai multă confidență atunci când îți lași viața în mâna Lui, pentru că El știe totul. Nu trebuie să te temi. El cunoaște toate lucrurile. El vede Pur și simplu, toate lucrurile din univers sunt într-un permanent prezent. Nu există pentru el nici ieri, nici mâine. Toate lucrurile în fața lui Dumnezeu sunt ca și cum lumea a început azi de dimineață și se va termina acum. Și toate sunt sub ochii lui. Dar de fapt sunt mii de ani de istorie, nu știu cât va mai fi în față. Vă puteți imagina ce capacități are Duhul Sfânt? Ei, acest Duh Sfânt a revelat, a descoperit. De multe ori mi-a spus câte ceva. Uneori am fost tentat să cred, să nu cred, pentru că noi oameni avem întotdeauna o dificultate când ne confruntăm cu o profeție. Mai ales dacă e una mai complicată, suntem tentați să spunem că nu e adevărată, doar pentru că nu ne place mesajul. Dar dacă e din aia cu pus pene la păun, atunci chiar dacă nu e adevărată, noi încercăm să ținem piept și să spunem că e, că ne place mesajul. Papila gustativă a simțit gustul de zahăr. Suntem foarte subiectivi, dar Duhul Sfânt folosește tot felul de metode, ziua, noaptea, înțelese și neînțelese de noi și ne vorbește. Ne vorbește în harul Lui și în îndurarea Lui, ca un pic să ne pregătească, un pic să ne încurajeze, să nu ne pierdem încrederea și bucuria, că El încă este cu noi. Frații mei, surorile mele, unii dintre dumneavoastră sunteți bătrâni, sunteți obosiți, sunteți încercați, ați pierdut lucruri care v-au dezechilibrat, care v-au făcut să rămâneți într-o aripă, într-un picior. Să nu uitați faptul că Duhul Sfânt știe ce trebuie să facă și ce trebuie să vă dea și ce trebuie să vă ia și ce trebuie să vă spună pentru ca să ajungeți aur curat la linia de sosire. Și să nu fie zadarnic cu o viață închinată prin pocăință lui Dumnezeu. Apoi, uitați-vă, vă rog, ce se întâmplă în versetul 13, în ultima parte. El nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile care, viitoare. Observați de ce mai e nevoie și de Duhul Sfânt ca să ne explice lucrurile înainte ca ele să se întâmple. Asta se numește escatologie. Vine de la un cuvânt din limba greacă, escaton, care înseamnă sfârșit. Lucrurile care se vor întâmpla la sfârșit, probabil într-o lună sau într-un an sau în 50 de ani, eu nu știu când e sfârșitul. Părerea mea personală că e doar la un pas. Cred asta doar din felul în care eu văd procesul de globalizare care se desfășoară. Mai țineți minte că în trecut noi aveam obiceiul la nuntă să desfășurăm un colac de pânză, un covor pe care îl derulau ușierii și îl aduceau până aici? E, procesul acesta de globalizare, dacă mă uit la el, atâta e de subțire și a fost gros cât biserica asta de gros. Și acum mai este doar atât. De câte ori trebuie să se mai rostogolească? Că nu, e foarte subțire. Probabil că mai este doar un pas. Nu mai are unde să se ducă prea mult istoria, că deja nu mai lipsește mult. Urmează să fie internet în toată lumea, de asta este nevoie neapărat, și de aici încolo totul este doar o chestie de timp scurt. Ei, uitați ce spune Biblia. El ne va descoperi lucrurile viitoare. De ce vă temeți? Când va fi nevoie, o să vă spună lucrurile de care aveți nevoie. De ce vă speriați? Asta înseamnă că n-aveți încredere în El. N-aveți încredere în agenda Lui. N-aveți încredere în caracterul Lui, în promisiunile Lui, în grija pe care ne-o poartă. De ce trebuie să ne speriem dacă El ne-a promis că ne va spune lucrurile viitoare? Când? La vremea la care avem nevoie de ele. De ce nu lăsăm noi LGBT-ul să ne ia copiii și să-i educe sexual la 4-5 ani? Pentru că e rău? Nu, nu e rău. Ei trebuie să fie... Trebuie să li se spună despre lucrurile astea, dar nu la 4 ani. Pentru că sistemul lor endocrin hormonal se dezvoltă după 12 ani la fete și după 14 ani la băieți. Ce-i bași pe copiii ăștia în niște chestiuni pe care le vor experimenta poate peste 10, 15, 20 de ani? Cum vor gestiona ei informațiile astea în 15, 20 de ani când nu vor avea nevoie de ele? Îi strici, le strici mintea, o să tremure toți. Observați ce spune Scriptura. Avem nevoie de Duhul Sfânt pentru că El ne va spune lucrurile viitoare. Să nu vă temeți. Dacă o să mergeți în misiune, dacă o să rămâneți acasă, dacă o să treceți prin necaz, prin boli, dacă o să fiți persecutați, ascultați-mă, frați și surori. Dumneavoastră știți că este corect ce spun. Nu pentru că spun eu e corect. Și eu spun pentru că e corect. Dumnezeu ne va spune la vremea potrivită toate lucrurile. Încă nu avem nevoie să ne spună. Nu le-am ține decât pe un raft prăftuit și doar ne-am etala dreptul și meritele înaintea lui Dumnezeu, că ne-a băgat și pe noi în seamă și ne-am crede superiori altora, că ne-a spus nouă și doar nu ne spune degeaba, ne-a spus că merităm. Dumnezeu ne va spune lucrurile viitoare la vremea potrivită. Stați liniștiți, fiți doar credincioși. Dacă vă calificați prin sfințenia personală, dacă vă calificați prin smerenie, dacă vă calificați prin credincioșie și teamă de Domnul, permiteți-mi să fac o paranteză. Știți ce este teama de Domnul? Frații mei, este rușine. Teama de Domnul e rușine. Trăim într-o generație care nu mai are rușine. Își arată pe toate cele și nu le mai e rușine de nimic. Îți vine să mor de rușine când vezi ce fac și lor nu le e rușine. Ei zâmbesc. Dar asta e de plâns, nu-i de râs. Să arăți tu ce nu e de arătat, să spui tu ce nu e de spus, să mai spui și nu-i destul că ești, mai trebuie să mai și arăți altora că ești. Frica de Domnul lipsește. Știți de ce au oamenii tupeu și obrăznicie exagerată? Pentru că nu mai au frică. Nu mai au frică, frații mei, nu de oameni. Că de ce să vă fie dumneavoastră frică de mine? Că-s ca dumneavoastră cel mult. Dar de Domnul să nu ne fie frică? Dacă dumneata ești copilul Domnului, eu când vreau să-ți fac rău de un fel sau de altul, nu mă gândesc că dumneata ai un tată? Numai eu am crescut fără tată, nu numai eu, eu sunt unul dintre cei care au crescut fără tată și vă mărturisesc că marele foc al copilăriei mele este că n-a avut cine să mă scape când alții m-au bătut. Și a trebuit tot timpul să nu zic nimic, mai bine luam o palmă, că dacă ziceam ceva mai luam încă una. Și cel mai bine era să iei cât mai puține și să-ți vezi de treabă, să faci pe nu știu cum și să te duci în treaba ta. E bine, când vrei să-i faci un rău unui copil al lui Dumnezeu, părându-ți-se că tu ai dreptul să faci rău altuia, nu te gândești că el are un tată și nu-i ca mine când eram copil? Nu te gândești că Dumnezeu este tatăl lui și că într-o zi te va penaliza pentru faptul că ți se pare că ai dreptul să însângerezi familiile altora și viețile altora, să le fur liniștea și somnul pentru că te crezi superior lor? Poți să primești cuvântul ăsta? Poți să te smerești înaintea Domnului și să devii uman? Poți să te dai jos din copacul ăla în care te-ai urcat, părându-ți-se că ești superior altora? Ascultă-mă, dacă nu te pocăiești, nu te vei desprinde de pământ niciodată. Dumnezeu nu va duce aroganța în cer, pentru că aroganța ne-a adus unde ne-a adus. De aceea de la Eva încoace s-a stricat totul. Natura umană, natura în general, toate s-au stricat. Ar fi trebuit să fim perfecți, frați și surori. Ar fi trebuit să nu ne îmbolnăvim. Ar fi trebuit să trăim veșnic. Ar fi trebuit să trăim pe un pământ perfect și să fim niște oameni perfecti. Uitați-vă la noi că ne luptăm cu noi să fim cinstiți și nu întotdeauna reușim. Trăim într-o natură care ne creează probleme. Dumnezeu nu va duce asta în cer. Pocăiește-te de asta, asta e firea pământească. Pocăiește-te de ea. Pocăiește-te. Ai avut o viață întreagă la dispoziție. Tâlharul de pe cruce s-a pocăit într-o zi. Într-o zi. Atât i-a dat Dumnezeu, o după-amiază. Omul care într-o după-amiază și-a rezolvat problema. Eu de 30 și ceva de ani lucrez la treaba asta. E mai bine că am avut 30 ceva de ani sau era mai bine dacă la început se termina ca la tâlhar? E discutabilă și nici nu e în mâna noastră decizia asta. Aș vrea să mai spun încă ceva și o să închei. Uitați-vă, vă rog, în versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Vedeți, vorbește despre viața spirituală și despre viața de biserică. Eclesiologia, de la eclesia, de la biserică. Duhul Sfânt lucrează în biserica Lui. Știu că dumneavoastră uneori vă supărați pe mine că sunt prea direct și spui, ce tot are, ce tot îi trebuie? Dar nu v-ați gândit niciodată că nu-mi trebuie nimic? Nu v-ați gândit că s-ar putea ca Duhului Sfânt să-i trebuiască ceva? De ce tot timpul vă asumați că eu? Ce treabă am eu cu dumneavoastră? Nu ne-am rugat noi la început ca să ne vorbească Dumnezeu? De ce nu credeți că Dumnezeu ne ascultă? De ce nu credeți că El ne și ia în serios atunci când noi ne rugăm ca să vină și să ne vorbească? De ce trebuie să-i spui că predicatorul bate apropo la cineva? Știi de ce? Pentru că gândești firește. Și gândești firește ca să strici lucrurile duhovnicești și să
să spui că e normal să nu le primești, că sunt spuse de un om, nu de Duhul Sfânt. Cum arată când le-ar spune Duhul Sfânt? S-ar stinge becurile și s-ar aprinde? De unde știi că n-a spus Duhul Sfânt lucrul ăsta? Frați și surori, ar fi bine să fim mai serioși cu pocăința noastră și să avem mai multă frică de Dumnezeu. Pentru că oricât de mult am mai avea, mai mult de 100 de ani nu mai trăim în lumea asta. Oricât de mult trăim, mai mult de 100 de ani nu mai trăim. Și o să mergem la Domnul cu ce am reușit să facem într-o viață de muritor. De ce a fost nevoie de Duhul Sfânt? Ca să creeze. Călcăm pe un pământ pe care l-a modelat El. Uneori mă duc pe unde sunt munți. Îmi plac munții din piatră, mai mult decât munții cu vegetație. Sunt mai masculini, mai puternici. Și mă uit la prăpăstiile alea din Grand Canyon și mă gândesc și mă uit la tot felul de nerivelări, la Sequoia Park, la Yellowstone, la tot felul de denivelări. La noi aici aș ca băga buldozerul în Illinois, nu e nici vale, nici deal. Dar în altă parte e și vale și deal. Și te uiți și vezi frumuseți. Știți ce le-a făcut? Duhul Sfânt a creat împreună cu Tatăl și cu Fiul. De aceea a fost nevoie de El. V-a spus vreodată problema că le-a făcut și pentru faptul ca să fim fericiți? V-ați gândit vreodată în termenii ăștia? Dacă ați face o casă copilului dumneavoastră, v-ați gândit și la faptul să o faceți cum îi place lui? V-ați gândit și la faptul să o faceți în așa fel încât să se bucure de ea? Dacă știți că îi place un balcon, nu e așa că ea să face un balcon? Dacă știți că i-ar place să aibă și acolo baie în cameră, să nu se ducă dincolo pe hol, nu e așa că ea să face una? Dacă tot îi faceți, măcar să-i placă. Vi se pare prea uman această explicație a Evangheliei? Eu cred din tot sufletul că Dumnezeu atunci când a creat Universul și în mod deosebit bucata asta de pământ numită Terra pe care ne-a așezat și în mod deosebit locul de pe Terra, vârful ăla de ac în care l-a așezat pe om în grădină, eu sunt sigur că Dumnezeu le-a creat în așa fel încât omul să fie fericit. Vă mai spun ceva ca să-mi susțin ideea asta, poate nici nu-i nevoie. De ce a creat Dumnezeu ca omul să se căsătorească? Doar să facă copii? Îmi permite să spun adevărul? Nu cumva și pentru a fi fericit? Știți ce spune Biblia? Bucură-te de nevasta tinereții tale. Observați că nu surprinde facerea de copii, ci surprinde fericirea care o conține relația de cuplu. S-a gândit Dumnezeu să fim fericiți? A fost mai mult ca o mamă. Când îl vezi pe Dumnezeu în felul ăsta, te miri cât e El de mare. Cum s-a putut gândi la jucăriile de care un om ca mine are nevoie pentru ca să fiu fericit în viața mea? Iar eu iau jucăriile și întorc spatele. E îngrozitoare această atitudine de oportunism. Vă chem în această seară, frații mei, să stăm puțin înaintea Domnului și să ne gândim că în universul ăsta de care noi ne bucurăm, Duhul Sfânt a făcut lucruri pe care nu le-ar fi putut face nimeni. Și le-a făcut spre binele nostru, ca niște dovezi ale unei iubiri veșnice. Atunci când crezi Evanghelia, și când te uiți la un deal, pur și simplu accepți faptul că Dumnezeu l-a făcut așa. Când te uiți la apă, mai ales oceanul sau marea care intră într-un munte, sau invers mai bine zis, și toate lucrurile acestea vorbesc despre înțelepciunea și măreția lui Dumnezeu. Aș vrea în seara aceasta să ne oprim în fața lui uimiți, surprinși, entuziasmați, bucuroși și să acceptăm faptul că El s-a gândit la toate și la lucruri pe care noi încă nici nu le-am descoperit și probabil le vom descoperi mai târziu. Totuși o să mai fac o afirmație, că acum trebuie să vorbesc despre etapa oamenilor în vârstă. Am ajuns și eu la vârsta asta să spun că încep să îmbătrânesc. Când eram mai tânăr, credeam că atunci când îmbătrânești este o viață alb și negru și credeam că va fi o viață foarte singură, foarte goală, ca la început pământul înainte să-L împodobească Dumnezeu cu de toate. Însă dumneavoastră, cei care sunteți ca mine și mai în față, nici nu aveți nevoie să mă auziți, dar ceilalți trebuie să mă auziți. Vreau să spun că tinerețea nu-i deloc mai frumoasă decât vârsta la care sunt eu. Nu e absolut deloc mai frumoasă, deloc. Dumnezeu a pus frumusețe în viață, în fiecare etapă a vieții. O frumusețe deosebită și diferită de cea de dinainte. Și dacă nu vă supărați, care crește în intensitate, pentru că omului să nu-i pară rău că îmbătrânește. Dacă ai perspectiva veșniciei, nu o să vrei să te întorci înapoi. E prea mult chin în viața asta, e prea puțin somn. prea mult stres, prea multă amărăciune. Dacă noi credem în cartea aceasta, nu ne dorim să murim. Dar atunci când Dumnezeu ne cheamă acasă, îi mulțumim că ne-a ținut credincioși până la capăt. Că lucru de care trebuie să ne fie frică mai mult decât de hoți, mai mult decât de căderea economiei și mai mult decât de lei, adică de leoparzi, este să ne fie frică de noi, ca nu cumva să ne pierdem credința. Atitudinea noastră de superioritate, de a avea prea multă încredere în noi, să știți că este doar inconștiență, iresponsabilitate și mândrie. Vă rog, fugiți de lucrurile astea. Fie vă frică de inima dumneavoastră și nu vă bazați pe ea, pentru că inima noastră nu este ceva pe care să ne putem baza. Știți pe cine ne putem baza? Pe cel veșnic, pe cel atotputernic, pe cel care are ochii ca para focului, pe cel care este Dumnezeu singurul care este stabil. De aceea, în rugăciunea aceasta la sfârșitul serviciului divin, să stăm înaintea Lui și eu sunt sigur că dincolo de recomandările mele sau ale predicatorilor în general, Duhul Sfânt ne va îndemna cum să ne rugăm. Însă totuși o să vă spun ceva cum să ne rugăm. Nu uita să-L adorați, nu uita să-I mulțumiți, nu uita să vă plecați în fața Lui. Lăsați inima să fie fascinată de atâta milă și răbdare. Lăsați-vă surprinși de atâta bunătate față de niște oameni care n-au meritat de cele mai multe ori. Și mirați-vă de un Dumnezeu care e atât de răbdător, atât de îngăduitor, atât de bun, atât de milos. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Haideți să ne rugăm!